ซีดีรวมธรรมบรรยายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมพุฒนาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11ปัญญาเรื่องใหญ่รู้จักไว้พอเป็นเขาพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2553
คราวนี้ก็จะมาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องปัญญากลับมาที่ปัญญาครับว่ามีศัพท์คำหนึ่งว่าปัญญาแทงตลอดเนี่ยอยากจะทราบว่าปัญญาตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็ลักษณะที่มันเกิดขึ้นหรือการนำไปใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงครับ
คือเป็นความพยายามในการแปลอย่าไปติดคำแปลเลยคือท่านก็หาคำแปลไม่รู้จะแปลว่าไงดีมันแปลยากจริงๆศัพท์ทั้งหลายเนี่ยในพุทธศาสนานี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ท่านเน้นปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นศัพท์ที่เกี่ยวกับปัญญานี่มากเหลือเกินจนกระทั่งวันมาเป็นภาษาไทยนี่หาคำแปลไม่ถูกเลยแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆศึกษาเอาว่าศัพท์ที่มีความหมายว่าเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาในแง่นั้นแง่นี้ทำหน้าที่ในด้านนั้นด้านนี้ในระดับนั้นระดับนี้นะมันคือความหมายอย่างไรนะต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะคือมันแยกกันโดยระดับก็มีก็คือปัญญานั่นแหละแต่ต่างระดับมีชื่อเรียกต่างๆโดยการทำหน้าที่ก็แยกกันในศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยขอยกตัวอย่างนะปัญญามีชื่อผมก็นึกไม่ทันน้อยมามากมายนะที่ท่านว่าเนี่ยเรียกว่าปฏิเวทนะปฏิเวทว่าแทงตลอดแทงทะลุทีนี้มันมีปัญญาที่เรียกว่าญาณ นี่ใช้มากใช่ไหมญาณก็เป็นปัญญาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่เป็นปัญญาเหมือนกับเป็นปัญญาที่ได้สำเร็จผลในระดับหนึ่งในเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าญาณหนึ่งเช่นญาณที่รู้การเกิดดับท่านก็ใช้ชื่อเข้ามามีคำประกอบว่าอุทยัพพยายานอย่างนี้เลยก็ทั้งนักปฏิบัติวิปัสสนาก็จะเคยได้ยินรู้ความเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยก็คือปัญญาที่ได้ผลสำเร็จในเรื่องนั้นก็มีชื่ออย่างนั้นสำเร็จผลอย่างหนึ่งหรือในขั้นตอนหนึ่งก็มีชื่อนั้นไปเลยญาณนี่เป็นแค่เป็นปัญญาในระดับผลก็ว่าได้ที่สำเร็จผลออกมาเป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ปฏิเวทนั้นเป็นปัญญาที่คล้ายๆจำเพาะที่ทำการให้สำเร็จความรู้ขั้นที่ได้เข้าถึงความจริงในระดับจริงแท้ที่บรรลุธรรมเลยนั่นนะปฏิเวทอันนี้อย่างปัญญาบางอย่างที่ว่าโกศลเนี่ยก็เป็นปัญญาความฉลาดฉลาดในเรื่องการทำงานทำการรู้อุบายรู้วิธีว่าจะจัดสรรอย่างไรอย่างนี้เรียกโกศลนี่ปัญญาอีกแบบนึงปัญญาในการจัดการอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ยังมีปัญญาเรียกว่าอภิญญานะแล้วก็มีปัญญาที่เรียกสัมปชัญญะอันนี้ก็ใช้บ่อยสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาจะเป็นคู่ใช้คู่กับสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะก็มุ่งว่าเป็นปัญญาที่ร้อมรู้พรึบพร้อมเฉพาะหน้าในเรื่องนั้นเหมือนอย่างเราทำอะไรเนี่ยเอาอย่าขับรถเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะสติก็หมายความว่าใจนี่อยู่กับเรื่องการขับรถก็เป็นสติใช่ไหมพอสติมันอยู่กับการขับรถเนี่ยไอ้ความรู้เท่าที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องการขับรถนั้นมันพรึบเองไม่ต้องไปนั่งนึกไม่ต้องไปทวนมาใช่ไหมมันพร้อมทันทีเลยความรู้พรึบพร้อมอย่างเงี้ยเรียกว่าสัมปชัญญะพอสติมาสัมปชัญญะก็พรึบไปด้วยนะก็ทำการได้เลยใช่ไหม ท่านรู้เรื่องการขับรถเนี่ยท่านไม่ต้องไปนั่งทบทวนลำดับให้ความรู้นั้นใช่ไหมใช้ได้เลยเนี่ยสำหรับการขับรถใช้ได้เลยมันมาพรึบเลยแต่ปัญญาบางอย่างมันไม่มาท่านต้องไปคิดอย่างไอ้ท่านขับรถเนี่ยท่านก็ขับรถได้เลยพอมีสติก็ขับไปแต่ถ้าจะไปมีปัญญาว่าไอ้รถยี่ห้อนี้กับรถยี่ห้อนั้นนี่มันดีกับกันในแง่ไหนใช่ไหมแล้วก็ทำจากประเทศไหนแล้วมันทำประเทศไหนมันจะดีกับกันยังไงอะไรต่ออะไรแง่ดีแง่เสียยังไงอะไรต่ออะไรสืบค้นเหตุปัจจัยลึกซึ้งลงไปยังไงอะไรเนี่ยนะอันนั้นมันไม่ใช่แค่ที่จะใช้ตอนนั้นแหละศัพท์นี้เราก็จะลึกลงไปจะหาศัพท์อื่นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นปัญญามันก็เลยมีชื่อมากแต่คำว่าปัญญาก็คือคำรวมนะใช้รวมหมดเลยคลุมทีเดียวเลยว่าปัญญาแล้วก็เราก็ไปแยกว่าทำหน้าที่นั้นเรียกว่าอย่างนั้นทำหน้าที่เรียกว่าอย่างนั้นนะอย่างปัญญาชนิดนึงเรียกว่าปฏิสัมภิทาอันนี้ก็เป็นปัญญาสำหรับจัดการกับข่าวสารข้อมูลนะท่านจะใช้สำหรับพวกนักสอนนักเทศนักเผยแพร่ศาสนาเนี่ยต้องมีปฏิสัมภิทาคือก็ไม่รู้จะแปลไงครับแปลกันว่าปัญญาแตกฉานว่างั้นนะแตกฉานอะไรก็ต้องไปอธิบายกันอีกทีนี่หมายความว่าอ้าวเช่นอย่างปฏิสัมภิทา4เนี่ยเป็นปัญญาที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลว่าพออ่านอะไรฟังอะไรเนี่ยเข้าใจความหมายของสิ่งที่เขาพูดของสิ่งที่เขานำเสนอของสื่อที่ได้แสดงออกมาเข้าใจความหมายนะเข้าใจหมดอย่างฟังเนี่ยนะเราต้องถามตัวเองว่าเข้าใจหมดไหมถ้าเข้าใจหมดนะก็แปลว่าได้ขั้นหนึ่งแล้วนะเรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในความหมายก็คือความหมายของสิ่งที่เขาแสดงออกนำเสนอก็เนื้อความทั้งหมดเข้าใจหมดทีนี้ต่อไปเข้าใจขั้นนี้แล้วเนี่ยที่เข้าใจนั้นน่ะสามารถจับประเด็นได้ไหมนะตัวประเด็นที่เขาพูดนั้นอยู่ที่ไหนหรือเอามาสรุปเองก็ได้ที่พูดมาทั้งหมด1ชั่วโมงเนี่ยลองสรุปที่ว่าได้เรื่องอะไรนะหรือใจความย่อว่าไงจับให้ได้นะหรืออ่านหนังสือบท1ตอน1เล่ม1เนี่ยต้องสรุปได้ตั้งหัวข้อได้อย่างน้อยใช่ไหมเราอ่านหนังสือไปหน้านึงเนี่ยเราสามารถตั้งหัวข้อได้ไหมเอาเนื้อความทั้งหมดในตอนนี้ตั้งเป็นหัวข้อดูสิทดสอบความสามารถของตัวถ้าเราเก่งจริงเนี่ยนอกจากว่าจับประเด็นได้แล้วยังสามารถในการที่จะเอามาสื่อได้อีกด้วยอันนี้จะเข้าข้อที่3 2ข้อนี้เป็นฝ่ายรับนะรับข่าวสารข้อมูลเนี่ยได้ไหม1ความเข้าใจเนื้อความหมายของเนื้อความทั้งหมดนะ2ก็คือจับประเด็นได้จับจุดได้ไหมจับมาสรุปตั้งหัวข้อได้ไหมนะจับตัวสาระแก่นของมันได้เลยฝ่ายรับทีนี้ฝ่ายแสดงออกเอาละพอรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วคุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นนำเสนอให้เขาเข้าใจได้ไหมอย่างน้อยต้องพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างที่เราต้องการให้เขาเข้าใจว่างั้นบางคนกลัวเองเข้าใจจะพูดให้เขาเข้าใจไม่ได้งั้นพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนี่ข้อที่3มาแล้วต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารนำเสนอให้เขาเข้าใจได้อย่างที่เราต้องการให้เข้าใจทีนี้ต่อไปอาจจะยิ่งกว่านั้นอีกนะเราต้องการให้เขาเข้าใจอย่างไรพูดให้เขาเข้าใจได้อย่างนั้นทีนี้พูดให้เขาเห็นด้วยเห็นตามอย่างที่เราต้องการให้เขาเห็นต้องการพูดให้เขาเชื่อได้อย่างที่เราต้องการให้เชื่อโอ้นี่ชักเก่งใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วก็พูดได้ให้เขาทำได้อย่างที่เราต้องการให้ทำโอ้ไปกันใหญ่แล้วฮิตเลอร์มาถึงแล้วนะใช่ไหมฮิตเลอร์นี่ทำได้พวกนี้ต้องมีความสามารถในการสื่อพระพุทธเจ้าต้องมีข้อนี้ แต่ว่าไม่ได้ใช้ทางร้ายนะใช้แต่ทางดีเอาละอันที่สามนี่มีความสามารถในการสื่อใช้ภาษาเก่งแล้วต่อไปก็ข้อที่สี่นี่สำคัญที่สุดเลยก็คือสามารถนำเอาข้อมูลความรู้เท่าที่รู้เข้าใจทั้งหมดที่มีที่คิดที่รู้อะไรต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงปรุงขึ้นเป็นความรู้ความคิดใหม่แล้วใช้ในการแก้ปัญหาทำการแก้ไขสถานการณ์หรือทำการสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ข้อที่4เนี่ยเด็ดขาดไปเลยบางคนเรียนมาเยอะรู้ข้อมูลเยอะเอามาใช้ไม่เป็นเลยใช่ไหมบางคนนี่รู้ไม่มากเท่าไรแต่ว่าเก่งในการที่เอาความรู้นั้นมาใช้ก็คือต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้นะเชื่อมโยงความคิดความรู้เอาความคิดไปโยงความรู้นั้นนี้เอาไปโยงกับเรื่องอื่นมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความรู้ความคิดใหม่แล้วพอมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาปั๊บนี่แก้ปัญหาได้นะเอามาใช้กับสถานการณ์ได้อันนี้ข้อที่4เอาละนี่เป็นภาคใช้เดี๋ยวผมสรุปให้ซะหน่อยก็แปลว่า1ภาครับ2อันอันที่1ก็คือเข้าใจความหมายเนื้อความที่เขาพูดมาแสดงออกเขียนให้ทั้งหมด2จับหลักจับประเด็นได้ตั้งหลักได้สรุปหัวข้อได้อะไรเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปภาคแสดงออกภาคใช้การก็คือว่าสามารถสื่อสารนำเสนอให้เขารู้เข้าใจตามที่ตนต้องการแล้วก็4ก็คือนำความรู้ความคิดทั้งหมดนั้นมาเชื่อมโยงสร้างความรู้ความคิดใหม่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะ4ขั้นเนี้ยนี่ปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปฏิสัมภิทานะต้องอธิบายแล้วจะรู้อ๋อนี่ปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปฏิสัมภิทานิมนต์ครับ
นะที่คำถามนะครับต่อยอดข้อที่4ท่านมองว่าสังคมไทยยังมีโอกาสได้ออกจากเป็นสังคมบริโภคที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นสังคมที่บริโภคมากเนี่ยแล้วผลิตน้อยวิจัยน้อยพัฒนาน้อยเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะออกจากบ่วงอันนี้ได้ไหมครับแล้วเข้าไปสู่สังคมที่เป็นการพัฒนาการวิจัยการผลิตที่มีคุณภาพในอนาคตแบบประเทศที่พัฒนาขึ้นบ้างแล้วได้บ้างไหมครับท่านครับ
อันนี้ก็ถ้าตอบแบบคลุมก็บอกว่าทำไงนะก็คือการศึกษาใช่ไหมพูดแบบนี้เรียกว่ากำปั้นทุบดินคือการศึกษาของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเอื้อเราไม่ค่อยได้ฝึกคนของเราในเรื่องนี้เลยก็พื้นฐานเรานี่นี่เรามองลึกลงไปอีกนะพื้นฐานของเราเนี่ยสภาพสังคมมันเอื้อต่อความประมาทคือเราก็ติดกับในน้ำมีปลาในนามีข้าวถูกไหมตั้งแต่พื้นฐานเดิมของสังคมแล้วมันก็ชวนให้อย่างที่เรียกคนไทยใช้คำว่าสบายสบายแบบไทยทีนี้สบายแบบไทยก็คือสบายก็นอนเพลินเสวยผลก็มันก็มาหนุนระบบบริโภคนิยมเลยใช่ไหมหมายความพื้นฐานของสังคมไทยเนี่ยเอื้อต่อการเข้าสู่ระบบบริโภคนิยมแทนที่เราจะใช้ไอ้ความสบายในพื้นฐานเดิมของสังคมในเชิงสัปปายะถูกไหมถ้าใช้แบบสัปปายะไปเลยใช่ไหมมันก็เอื้อต่อการกระทำเพื่อจุดหมายโอ้ไทยเรามีสัปปายะแล้วทุนเราดีนี่ใช้ประโยชน์ได้เลยเรามีความมุ่งหมายอะไรสังคมต้องมีเป้าหมายถูกไหมแล้วก็ทำการเพื่อเป้าหมายนั้นไอ้ปัจจัยที่มีก็เอื้อก็เอามาใช้ได้เลยนี่สังคมของเราขนาดนี้ก็คือเป็นสังคมที่ขาดความตระหนักรู้ตัวเองแล้วก็ขาดเป้าหมายด้วยเมื่อขาดความตระหนักรู้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงมีจุดอ่อนข้อบกพร่องอย่างไรสิ่งที่มีเน้นมันจะทำไปใช้อะไรได้บ้างแล้วต่อมาก็กลายเป็นเลื่อนลอยไม่ได้มีเป้าหมายใช่ไหมไม่ตระหนักรู้ตัวเองทีนี้ก็เลยพอตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยจะเข้าหลักพุทธศาสนาคือคนรู้ตัวเองเนี่ยมันมีรู้ข้อดีรู้ข้อด้อยรู้ข้อดีข้อเสียก็ได้นะฮะแล้วก็ หาทางออกหาทางออกก็คือมีเจ้าเป้าหมายจุดหมายไปทีนี้ทิศทางมันก็เกิดขึ้นไอ้สัปปายะไอ้สิ่งที่มีเป็นทุนมันก็มาเป็นสัปปายะให้ก็เดินหน้าไปใช่ไหมสัปปายะได้ผลและตอนเนี้ยก็เราก็เห็นโทษว่าไอ้บริโภคนิยมเราก็มีสังทุนเดิมสังคมมันไม่ดีอย่างนั้นมันเสียนะทำให้ตกอยู่ในความประมาทเราจะต้องแก้ไขแล้วยิ่งปัจจุบันเราก็ยิ่งเห็นชัดว่าเกิดปัญหาจนกระทั่งถึงสภาพแวดล้อมมันจะพังพินาศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อย่าได้ตกอยู่ในความประมาทก็หาทางแก้ไขสังคมก็ต้องมีเป้าหมายขึ้นมาเวลานี้สังคมไทยเท่าที่ผมมองดูเนี่ยไม่มีเป้าหมายใช่ไหมอยู่ไปเรื่อยๆอยู่กันไปอยู่กันไปแล้วก็เพลิดเพลินไปกับไอ้สิ่งที่ตัวบริโภคมีเสพมันก็เลยกลายเป็นบริโภคนิยมโดยสมบูรณ์
ฝร
ั่
งก็หลอกขายของไปเรื่อย
ครับนั่นสิเขาเป็นนักผลิตด้วยบริโภคด้วยเขาไม่ได้เป็นนักบริโภคอย่างเดียวอย่างแบบเรานี่เป็นนักบริโภคแบบแอบโซลูทใช่ไหมฝรั่งเขามีทุนเป็นนักผลิตแล้วก็มาเป็นนักบริโภคบางทียังประมาทเลยนะฝรั่งนั้นนะเขายังเตือนคนของเขาเนี่ยในระยะที่แล้วอเมริกันเนี่ยออกหนังสือมาเรื่อยว่าคนอเมริกันเนี่ยขาดไอ้ตัวไอ้ความใฝ่ทำงานเนี่ยนะwork ethic ขาด work ethic แล้วรุ่นใหม่เนี่ยแย่เสื่อมลงอะไรอะไรเขาต้องว่าคนของเขาขนาดเขามีทุนไอ้ได้บริโภคมีไอ้ผลผลิตมากอย่างนี้แล้วนะจะกลายเป็นสังคมบริโภคไปบ้างแล้วเนี่ยเขายังไม่ประมาทเขายังคอยเตือนกันนะแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีแต่บริโภคอย่างเดียวนั้นจึงต้องการศึกษาเพราะว่าต้องมีเป้าหมายต้องมีจุดเน้นนี่การศึกษาของเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดเน้นไม่มีแง่ที่จะมาตั้งแผนให้ชัดนะว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรจะสร้างสรรค์อะไรให้ต้องอันนี้ต้องได้อะไรเนี่ยมันไม่ชัดลงไปก็คลุมๆไปให้เป็นคนดีให้มีสติปัญญาให้เก่งกล้าสามารถใช่มั้ยอย่างนี้มันคลุมนี่มันจะไปได้เรื่องอะไรมันก็ไม่รู้ว่าเก่งอะไรลอยๆไปงั้นต้องดูก็ที่ว่าเอาอย่างพระพุทธเจ้า1ต้องรู้จุดอ่อนข้อดีไอ้ข้อต่อยข้อด้อยของเราอะไรข้อดีของอะไรข้อดีก็คือทุนที่จะเอามาใช้เป็นสัปปายะแล้วก็ทางออกนี่คือเป้าหมายจะไปไหนจะต้องเน้นเลยวางแผนให้ได้นะแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นต้องวางกันให้ชัดแล้วก็พูดกันเลยว่าอันนี้ต้องทำให้ได้นะในเวลาเท่านั้นปีอะไรช่วงนี้ต้องให้ได้คือผู้อย่างน้อยผู้นำนี้ต้องชัดมากแล้วต้องคอยปลุกเราให้คนของตัวเองไม่ประมาทบอกเราต้องทำอันนี้ให้ได้เด็ดขาดว่างั้นนะใช่ไหมครับต้องมีอย่างนี้นี่เราไม่มีเลยก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างลอยแล้วมันก็เป็นเหยื่อของบริโภคนิยมสิใช่ไหมเพราะคนเรามันชอบสบายอยู่แล้วนี่ผมมันไม่มีเป้าหมายมันก็เลื่อยเฉยเลื่อยเฉยก็เสพบริโภคไป
ผมมองเหมือนกับสังคมเกียร์เสียครับมีอะไรก็เกียร์เสียกันไปแบบไทย
ๆนั่นแหละนั่นแหละมันเลื่อยเปื่อย
ใช่
ไอ้คำว่าไม่เป็นไรบางทีก็เลยเสียไปเลยเลื่อยเปื่อยเฉยช้าไม่เป็นไรตกลงพวกคำพวกนี้ต้องระวังคือไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยเขาใช้สำหรับได้ไม่ถือสากันแต่ว่าอย่าให้ไปบั่นทอนปัญญาเป็นเรื่องทางด้านจิตใจคือไอ้คำพูดคนไทยนี่ยังแยกไม่ออกนะคำพูดด้านจิตใจกับด้านปัญญาเอามาปนกันด้านจิตใจเนี่ยให้จิตใจดีผ่อนคลายไม่เครียดนี่ดีแต่ทำไงปัญญาจะไม่หยุดด้วยพอใจมันสบายมันชักเพลินไอ้ปัญญาก็หยุดเลยไม่ต่อต้องแยกได้ระหว่างดังด้านจิตกับด้านปัญญาพุทธศาสนานี่มีข้อพิเศษอันหนึ่งคือสามารถแยกระหว่างจิตกับปัญญาฝรั่งแยกไม่ออกใช้คำว่าหมายท่าเดียวใช่ไหมหมายนี่เป็นด้านจิตใจก็ได้เป็นด้านปัญญาก็ได้เอาเมนทัลนี่ท่านลองไปดูสิเมนทัลก็ไม่รวมเป็นด้านจิตใจหรือปัญญาในที่สุดไอ้ด้านจิตใจต้องไปใช้คำว่าอิโมชันที่จริงอิโมชันน่ะส ภาษาพระก็คือด้านจิตใจทีนี้เราก็ไปแปลวุ่นหมดพอมาเป็นภาษาไทยอีโมชันเป็นอารมณ์ไม่อารมณ์ก็ไปตีกับคำพระอีกอีโมชันอารมณ์ไม่ได้พระบอกว่าอีโมชันแปลว่าอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์ภาษาพระมันแปลว่าสิ่งที่จิตนึกถึงนะจิตสิ่งที่รับรู้ใช่ไหมเป็นอ็อบเจกต์นะเป็นเซนส์อ็อบเจกต์เรียกว่าอารมณ์เป็นคนละเรื่องเลยแล้วเราแปลว่าอีโมชันอะไรก็ไม่รู้เลยวุ่นวายหมดภาษาไทยนี่เรื่องสังคมไทยแม้แต่ภาษาก็สับสนหมดแล้วต้องมีความชัดทีนี้ไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยมันต้องชัดปัญญาคือความรู้เข้าใจชัดนะถ้าไม่ชัดไม่เป็นปัญญานี่อะไรต่ออะไรคลุมเครือหมดเพราะนั้นต้องช่วยกันสร้างไอ้ความชัดเจนนะพอรู้อะไรก็รู้คลุมเครือนะต้องหาความชัดให้ได้พอรู้อะไรต้องหาความชัดเจนนะอันนี้หมดครับเดี๋ยวผมพูดเรื่อยไปนะ
ก็เรียนถามกลับมาทางด้านปัญญานะครับก็คือมีปัญหาอยู่ว่าสงสัยอยู่ว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือทำจิตภาวนานะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้เราเกิดปัญญาแล้วแล้วก็คำถามต่อเนื่องกันก็คือปัญญาทางธรรมกับปัญญาทางโลกเนี่ยครับมันเหมือนกันหรือเปล่าอย่างปัญญาทางโลกในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราเหมือนกับว่าเราต้องการสร้างรถอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะรู้ไหมว่าถ้าเราได้ปัญญาตรงนี้แล้วเราจะสามารถรู้วิธีการสร้างอันนี้ขึ้นมาได้ครับ
คือคำว่าปัญญาทางโลกทางธรรมอะไรที่จริงมันเป็นศัพท์เพื่อความสะดวกในการสื่อสารในระดับหนึ่งทีนี้พอเอาจริงเนี่ยมันถึงกันหมดแหละนะแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่เข้าถึงความจริงตามสภาวะตามสภาวะก็คือถึงธรรมชาติถึงเนื้อตัวของธรรมชาติไหมหรืออย่างปัญญาทางโลกโดยมากเราก็หมายถึงปัญญาที่ใช้ในการดำเนินกิจการเป็นอยู่ประจำวันที่เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับสมมติที่เราตกลงกันว่าอย่างนี้ตกลงกันว่าอย่างนี้ก็ยอมรับทำตามกันไปใช่ไหมถ้าปัญญาอย่างนี้มันไม่ถึงสภาวะความจริงหรอกใช่ไหมก็แค่ว่าจัดการได้ทำอันนั้นอันนี้ได้ปัญญาที่บางทีก็เอาแค่ความรู้ที่เป็นถ้าเรียกว่าเป็นข่าวสารข้อมูลระดับมาจากคนอื่นบอกมาแล้วก็รู้เรียกว่าปัญญาแล้วก็เอาไปใช้ได้ตามนั้นเราก็ไม่รู้ไอ้ความจริงของมันจริงไม่จริงหรอกมันก็คือเอาเป็นความรู้ตามที่เขาตกลงใช้กันในเรื่องนั้นแล้วก็ทำไปตามนั้นก็เราก็เลยเรียกว่าปัญญาไปด้วยใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นหรอกทำไปอย่างการงานอาชีพของเราหลายเรื่องมันก็ว่าไปตามที่ว่าวิชาความรู้นี้เป็นอาชีพใช้ทำมาหากินนะเรื่องนี้เวลาจะทำเนี่ยให้เริ่มต้นทีนั่นแล้วขั้นตอนทำเราตามนี้อย่างเงี้ยปัญญาในเรื่องนี้ก็เป็นปัญญาในแต่ละเรื่องราวที่ใช้งานไปให้สำเร็จมันก็ต้องไปเรียนเฉพาะเอาสิครับแต่ว่าเราบำเพ็ญสมาธิมันเอื้อมันทำให้จิตเราพร้อมเช่นเป็นสมาธิไอ้สมาธิตัวเนี้ยมันเป็นคุณภาพของจิตใจมันก็ต้องการมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นใช่ไหมเหมือนกับสติเราไปทำอะไรก็ต้องมีสติแล้วถ้าเราจะทำให้ได้ผลยิ่งขึ้นก็อย่างที่เคยพูดอุปมามันก็ต้องจิตแน่วแน่สมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกมันก็ทำได้ผลนี่พอเราพัฒนาสมาธิดีเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่การงานอาชีพอะไรจะเป็นปัญญาทางโลกทางธรรมมันก็คิดได้ผลดีขึ้นใช่ไหมเช่นว่าเราไปทำงานในอาชีพของเราเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องอาชีพนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงสภาวะความจริงเลยทำไปตามสักแต่ว่าที่บอกกันมาในสายอาชีพนั้นว่าทำงี้เราก็รู้ทำไปแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยจิตของเราเป็นสมาธิเราทำได้ผลกว่าถูกไหมเรามองชัดแน่แต่ในความรู้ที่ว่าตามกันมานะเท่าที่มีอยู่เป็นก้อนความรู้ก้อนเนี้ยเอามาแล้วเนี่ยเวลาเราปฏิบัติการเนี่ยเราใช้ความรู้นี้ได้ชัดเจนได้ถูกต้องได้ประโยชน์กว่าถูกไหมฮะสมาธิอะไรการปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้ประโยชน์แบบเนี้ยนะนี้เวลาเราจะไปพิจารณาแม้แต่ความรู้นั้นเนี่ยมันก็จะเห็นง่ายขึ้นนะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรความรู้อะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกสิ่งทั้งหลายเป็นอยู่ในโลก ในที่สุดพื้นฐานก็มันก็เป็นไปตามระบบของธรรมชาติใช่ไหมมีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นในที่สุดมันหนีไม่พ้นหรอกครับแม้แต่ความรู้ในอาชีพการงานมันก็โยงไปหาเหตุปัจจัยเรารู้ในกระบวนการเหตุปัจจัยของการงานอาชีพนั้นมันก็ได้เปรียบสิสุดแล้วมันก็ไปโยงกับไอ้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปมุ่งหมายจะเข้าถึงสภาวะอะไรใช่ไหมเราแค่ว่าเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งของการเป็นอยู่ประจำวันทำการงานอาชีพตามระบบสมมติเท่านั้นเองพอจะเห็นไหมพอจะเข้าใจไหมเนี่ย
จะถามต่อเนื่องก็คือแสดงว่าไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมว่าปัญญามันก็คือสภาวะ
อ๋อเป็นสภาวะคุณสมบัติของจิตเป็นคุณสมบัติสติก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของจิตใจสมาธิก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งท่านเรียกว่าเจตสิกก็คือคุณสมบัตินั่นเองแต่ทีนี้เราต้องพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้หรือคุณภาพเหล่านี้ใช่ไหมก็ปัญญาก็เป็นคุณภาพที่สำคัญนะต้องพัฒนาสมาธิสตินี่เป็นคุณภาพหรือคุณสมบัติที่สำคัญใช่ไหมเราต้องพัฒนาหมั่นใช้ฝึกมันหรือทำให้ได้ผลยิ่งขึ้นปัญญาก็เนี่ยพอเราพัฒนาขึ้นมาคุณสมบัติข้อนี้มันก็ยิ่งได้คุณสมบัติที่ก้าวหน้าลึกซึ้งขึ้นไปแล้วก็อย่างเห็นกว้างขวางมากขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะมาสร้างกระบวนการเช่นการคิดเนี่ยให้ได้ผลยิ่งขึ้นทำให้ได้ผลนั่นเองนะนั้นความชัดเจนอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นอย่างตอนแรกเนี่ยปัญญาเราคลุมเครือไม่เป็นปัญญาแท้หรอกรู้อะไรก็รู้รู้ไปตามที่เขาบอกมาใช่ไหมเป็นปัญญาไปรู้ตามรู้ตามที่เขาบอกทางพระเรียกว่าสุตะทีนี้มันต้องพิจารณาไตร่ตรองไอ้สิ่งที่ได้รับบอกเล่าเป็นข้อมูลข่าวสารมานั่นอีกแล้วมันจึงจะเกิดปัญญารู้เข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วต่อมาก็มีความสามารถที่จะแยกแยะสิใช่ไหมเพราะงั้นเขาจึงมีทำไมวิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อช่วยให้ฝึกปัญญาไอ้ข้อมูลต่างๆมาเป็นดุ้นเป็นก้อนเอาคุณต้องหัดวิเคราะห์ละแยกแยะโอ้แยกแยะแล้วนอกจากแยกแยะแล้วต้องมีการจัดหมวดหมู่ได้อีกใช่ไหมจัดหมวดหมู่ได้โอ้พอแยกแยะแล้วรู้จักโยงอีกเนี่ยพอโยงแล้วมาปรุงแต่งจัดการใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ได้อีกใช่มั้ยแล้วก็แยกประสิทธิปัญญานี่ใช่มั้ย1วิเคราะห์แยกแยะอย่างเนี้ยกระบวนการขันธ์5เนี่ยเอาแยกชีวิตไปเป็นรูปกับนามรูปก็แยกไปเป็นธาตุต่างๆนามก็แยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาแยกยังไงสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันแยกไปอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเชิงวิเคราะห์นะทีนี้ปัญญาอีกแบบก็คืออ้าวไอ้ที่มันแยกไปเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเอาต้องดูความสัมพันธ์อีกแล้วสิใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันไปสัมพันธ์กับตัวโน้นแล้วเอามันเป็นปัจจัยให้เจ้าตัวนั้นเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดผลใหม่อย่างนั้นอย่างนี้เอาละสิทีนี้เป็นการส่งผลต่อกันในระบบความสัมพันธ์ก็เป็นปัจจัยนี่เป็นปัญญาสืบค้นหรือสืบสาวเหตุปัจจัยนะไอ้มาอีกแบบแล้วปัญญาสืบสาวเหตุปัจจัยแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมโอ้นี่ไปลิบลับเลยเนี่ยแล้วก็ปัญญาให้รู้สภาวะความเป็นไปของมันโอ้ที่มันเป็นอย่างงี้ที่มาเป็นเหตุปัจจัยกันได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีการคืบเคลื่อนมีการเกิดดับมีอันเก่าดับไปอันใหม่เกิดขึ้นอันนี้มันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้โอ้เราจะต้องคิดแล้วนะไอสภาพที่คงอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นผลรวมของเหตุปัจจัยและองค์ประกอบแต่มันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ตามเหตุปัจจัยและองค์ประกอบฉะนั้นมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตลอดถ้าเราจะต้องการให้มันอยู่เราจะต้องไปรักษาเหตุปัจจัยและองค์ประกอบให้มันอยู่ในระบบที่จะรักษาภาพรวมอันนี้ไว้ได้ผลรวมนี้จึงจะอยู่นี่ถ้าผลรวมนี้เราไม่ชอบอ้าวก็คือเราต้องไปดูเหตุปัจจัยมาแยกองค์ประกอบแล้วเราจะแก้เปลี่ยนให้มันเป็นผลรวมรูปร่างยังไงเราก็ไปจัดเหตุปัจจัยไปจัดองค์ประกอบใหม่ใช่ไหมนี่ก็วางแผนแล้วนะเป็นปัญญาอีกใช่ไหมปัญญาทางนั้นทำงานโอ้ปัญญานี่ทำงานหลายแบบหลายอย่างนะฉะนั้นก็เลยเยอะสิครับเรื่องปัญญาเนี่ยแล้วก็แพร่วิธีคิดก็แยกโยนิโสมนสิการเยอะแยะวิธีไปหมดเนี่ยใครก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดก็มาที่ปัญญา แต่ว่าไอ้จิตเนี่ยต้องพัฒนาจิตพัฒนาแล้วก็กลับมาเป็นเอื้อต่อปัญญาใช่ไหมทำให้ปัญญาทำงานได้ผลแล้วพอปัญญาทำงานได้ผลดีก็ส่งผลกลับมาสู่จิตทำให้จิตเนี่ยสบายมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะแค่ปัญญามาคิดอะไรออกจิตก็เป็นอิสระแล้วมันคิดไม่ออกมันไม่รู้อุดอัดแล้วจิตทุกข์แล้วใช่ไหมเนี่ยไปไหนไม่รู้อะไรเป็นอะไรที่นี่ปลอดภัยหรือเปล่ามีอะไรไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อุดอัดอุดอัดแล้วทุกข์แล้วใช่ไหมพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นแหละเบาลงแล้วยิ่งรู้ว่าทางออกเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นจะทำไงจบเลยเท่านี้ลงเลยเนี่ยเพราะนั้นปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยเป็นตัวปลดปล่อยจิตทำให้จิตเป็นอิสระนะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องปัญญาไม่ให้ไปติดอยู่แค่จิตก็ให้จิตมาเอื้อปัญญาแล้วปัญญากลับมาส่งผลต่อจิตอย่างที่ว่าเนี่ยเอาตอบตรงคำถามหรือยังตรงไหมฮะถ้ายังไม่มีไม่ตรงอะไรก็ช่วยบอกแง่
จะมีแง่การเข้าฌานนะครับ
ครับ
มันจะเกี่ยวกับการเกิดปัญญาไหมครับแล้ว
ไม่โดยตรงไม่โดยตรงแต่ว่าเอื้อในแง่ว่าไอ้แกนของฌานนั้นคือสมาธิท่านต้องเข้าใจก่อนนะฮะฌานก็คือสภาพจิตในระดับหนึ่งที่มีสมาธิพัฒนาขึ้นไปเราก็เลยต้องการแยกไอ้คุณสมบัติรวมๆของจิตเนี่ยสภาพจิตที่มีคุณสมบัติดีที่พูดรวมๆเราจะแยกยังไงว่าอยู่ในระดับที่ดีขนาดไหนเราก็เลยพัฒนาคำว่าฌานขึ้นมาฌานก็คือมาเรียกสภาวะจิตที่พัฒนาไปถึงระดับหนึ่งระดับหนึ่งโดยดูที่คุณสมบัติที่เป็นตัวประกอบว่าตอนนี้สภาวะของจิตเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่เป็นตัวสำคัญถ้ามีองค์ประกอบพวกนี้อยู่เนี่ยในระดับนี้เราเรียกว่าไปปฐมฌานถ้าหากพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีองค์ประกอบแบบนี้อยู่เป็นแกนเนี่ยเรียกว่าทุติยฌานแล้วพัฒนาต่อไปก็เป็นตติยฌานเป็นจตุตฌานและนี่ๆๆเข้าใจนะฮะก็คือฌานเนี่ยเป็นคำเรียกสภาวะของจิตที่มีการพัฒนาสมาธิไปในแต่ละระดับต่างกันไปแล้วเอาชื่อมาเรียกเพื่อแยกได้ว่าอยู่ระดับไหนเท่านั้นเองนะเอาเข้าใจนะทีนี้เมื่อพัฒนาสภาวะจิตมีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสมาธิจริงๆแนวแน่มากขึ้นมันก็ยิ่งดีสิเพราะฉะนั้นฌานมันก็มีประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ในด้านจิตก็คือว่าจิตยิ่งพัฒนาฌานสูงขึ้นมันก็ดื่มด่ำมันก็แน่วสนิทมากขึ้นความสงบก็มากขึ้นความอยู่ตัวก็มากขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันก็มีพลังเช่นที่บอกไปแล้วว่าคุณภาพคุณสมบัติของสมาธิเนี่ยมีพลังยิ่งจิตเป็นสมาธิในฌานสูงขึ้นไปก็พลังก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมความสงบก็ยิ่งดีใหญ่เพราะนั้นความสุขก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้ความใสก็ยิ่งดีใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นฌานมันก็มาเอื้อต่อปัญญาในแง่นี้แต่คุณจะใช้ไหมเกิดไม่ใช่ละมันดีจริงแต่ไม่ใช้ประโยชน์แหมมันดีจังสงบดีเลยเข้าฌานสบายไปเลยก็เลยมีความสุขดีอย่างฤาษีท่านเรียกว่าฌานกีฬาเล่นฌานอยู่เดือนปีนึงก็เล่นฌานไปนะเอาฤาษีเนี่ยในบาลีท่านใช้คำนี้คือไปอยู่เป็นโยคีฤาษีในป่าพัฒนาฌานขึ้นมาแล้วก็ฌานกีฬาเล่นฌานสนุกอยู่กับฌานมีความสุขกับฌานนะไม่ต้องไปไหนนานๆก็เข้าเมืองทีมหาเกลือเพราะว่าในป่าไม่มีเกลือทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเห็นแล้วว่าพวกฤาษีนี่มันติดอยู่กับฌานนี่แหละเล่นฌานแล้วก็อยู่กับจิตมีความสุขแล้วก็ดื่มดำมันคล้ายๆว่าพอฌานสูงหนักขึ้นไปเนี่ยมันก็จิตมันดื่มดำเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอะไรต่ออะไรก็หาศัพท์บัญญัติเรียกใช่ไหมเป็นอะไรเป็นพรหมันเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตเข้าดื่มดำเป็นอันเดียวกันนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ไปทรงมาเรียนมาพัฒนามาบอกไม่ได้ความอ่ะพระองค์ก็บอกต้องมีปัญญาอันนั้นก็เลยปรีกออกมาแล้วก็เอาสิ่งที่ทรงฝึกมาด้านจิตเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางปัญญาเพราะนั้นเราก็เอาไอ้สมาธิที่มันพัฒนาในเรื่องฌานเนี่ยมาใช้ทางปัญญาก็จุดนี่จุดต่ออยู่ที่นี่ท่านเรียกว่าเอาฌานเป็นบาตรเนี่ย ฌานเป็นบาทก็คือบาทก็คือที่รองใช่ไหมเป็นฐานนั่นเองอ่ะเป็นสำนวนของพระเอาฌานเป็นบาทยิ่งฌานดีสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเอื้อต่อการใช้ปัญญาแต่ว่าอย่าติดอยู่เท่านั้นเองสำคัญว่าไปติดเพลินจำนวนมากฤาษีอะไรหรือว่าพระเองเนี่ยพอได้ฌานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ติดเพลินกับสมาธิไม่ไปไหนแล้วนะมีความสุขเป็นต้นดีไม่ดีก็เข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนะก็ไปปัญญานิมนต์ครับ
พออยู่ในสมาธิอะครับผมแล้วก็จิตมันค่อนข้างสงบแล้วเวลาเราจะยก เรื่องอะไรมาพิจารณาแล้วเราจะเอาตัวปัญญามาประกอบตรงไหนอะครับผม
ปัญญามันก็มีทั้งที่ว่าตามปกติเนี่ยเราก็มีความโน้มเอียงมันเป็นคุณสมบัติในจิตใจของเราอยู่แล้วคล้ายๆว่าถ้าเราไม่เกิดมีเหมือนกับเป็นเจตจำนงชนิดหนึ่งอะใจเราเกิดพอใจขึ้นมาในความสุขสงบใจเราก็เลยโน้มเอียงไปทางที่ว่าเหมือนกับโดยไม่รู้ตัวเอาไอ้ความสุขสงบเป็นเป้าหมายใช่ไหมมันก็เลยไปเลยเฉไปเลยทีนี้ไอ้โอกาสที่ปัญญามันจะเข้ามาหรือไม่มีนะคือคนเราเนี่ยโดยปกติกิจกรรมของจิตมันก็ไปอยู่เรื่อยด้านหนึ่งก็คือเหมือนกับเราใช้ตามองถูกไหมเราก็จะมองอะไรต่ออะไรอยู่แล้วจิตมันก็เหมือนกันมันก็จะมองโน่นมองนี่ทีนี้ถ้าเกิดไอ้สมาธิของเราเนี่ยมันเอื้อบางทีปัญญาการโน้มเอียงที่จะมองมันมีอยู่แล้วนะแล้วก็ไปจับจุดนั้นถ้าเราเกิดตั้งใจที่จะมองเอาจริงเอาจังขึ้นมาก็เลยยิ่งได้ผลใหญ่เลยปัญญาก็จะมาตรงนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเชื่อมต่อได้ไหมนะก็คือเราไม่ไปหลงเพลินซะไม่ไปเขวซะไม่ไปติดไม่ตั้งเป้าหมายที่ทำให้จิตมันโน้มไปอยู่กับไอ้ความสุขความสงบไปซะเราก็อาศัยความสงบนั้นมาเป็นตัวเอื้อทำให้เราเนี่ยมามองด้วยปัญญาทำให้เรารู้เข้าใจอะไรพอจิตมันสงบเนี่ยเหมือนอย่างที่เราเคยพูดกันนะบางคนคิดอะไรต่ออะไรคิดยังไงก็ไม่ออกนะอยู่ๆตอนหนึ่งไม่ได้คิดเลยเนี่ยมันสว่างขึ้นมาเลยตอนนั้นจิตมันเอื้องอ่ะนะหมายความว่าจิตมันทำงานตลอดบางทีเราไม่รู้ตัวมันก็ทำงานของมันนะบางทีบางคนก็เอาไปฝันไปฝันเลยในเรื่องที่ตัวคิดอยู่ทีนี้ในชีวิตปกติก็เหมือนกันแต่ใครว่าจิตตอนนั้นมันมีอะไรวุ่นวายอยู่มีความขุ่นมัวอะไรต่ออะไรบังอยู่พอจิตเราพร้อมนะมันสงบได้ไอ้สิ่งที่บังที่เบิงมันหายไปมองเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมานั้นโดยสภาพของธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นไปของมันอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เอื้ออยู่แล้วก็ทำให้ความเอื้อเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้จริงซะไม่ทราบตอบตรงหรือยัง
ตอบตรงแล้วครับแล้วก็จะถามนิดนึงฟังซีดีของหลวงพ่อตามไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นการวิปัสสนาหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะเป็นการทำสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าเวลาถ้าฟังแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าโน้มนำใจไปคิดตามที่หลวงพ่อท่านเทศแล้วก็มันจะขึ้นมาเหมือนอ๋อขึ้นมาเป็นระยะครับ
คืออันนี้เราต้องนึกต้องรู้ว่าจิตมันไวนะมันความไวของจิตเนี่ยมันมากมันทำงานตลอดเวลาอันนี้เวลาเราพูดคำว่าวิปัสสนาสมถะเรามักจะพูดเชิงเทคนิคเป็นรูปแบบนะอันนี้พวกสมถะวิปัสสนาที่มันเป็นจริงแท้ๆเอาแก่นสารเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้ในชีวิตของเราที่มันเป็นตัวสภาวะความจริงนี้มันก็เกิดขึ้นมาในเมื่อเราไปก็เรียกว่าปฏิบัติถูกตรงอ่ะไปตรงที่มันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นเองก็ปัญญาวิปัสสนาคืออะไรก็คือการเห็นแจ้งตามสภาวะใช่ไหมสภาวะตามธรรมชาติของสิ่งนั้นเป็นยังไงปัญญาที่เห็นตามนั้นเรียกว่าวิปัสสนาเท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าอย่างนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาหรอกแต่ว่าวิปัสสนามันสามารถมีขึ้นได้ในกระบวนการแบบนั้นแต่ที่จริงเวลานั้นก็คือเราพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ฟังแต่เราจะ เอาไปโยงได้กับที่ผมเล่าวันนั้นอย่างเจริญโพชฌงค์นะบอกภิกษุไปนั่งอยู่ในที่สงบเช่นโคนไม้ระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาสติทำงานแล้วแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาธรรมวิจยะกรรมาอันนี้ก็พอเจริญโพชฌงค์เราก็ถือว่าอยู่ในการเจริญวิปัสสนาแล้วนะนั้นท่านทำอย่างนี้มันก็มีส่วนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้โดยตรงคือหมายความว่าเราก็มุ่งไปในทางฟังสดับสุตะมากกว่าเอาข่าวสารข้อมูลซะมากกว่าแต่ทีนี้ว่าเราจะยังเข้าถึงตัวสภาวะที่ข่าวสารข้อมูลนั้นมันสื่อไหมนี่เนี่ยตอนนี้แหละครับเนี่ยข่าวสารข้อมูลนั้นที่จริงเขาต้องการสื่อไปที่สภาวะใช่ไหมถ้าเกิดจิตเราได้รับการกระตุ้นจากข่าวสารข้อมูลนี้แล้วจิตเราเนี่ยไปโยงไปถึงสภาวะได้ก็เกิดวิปัสสนาได้เหมือนกันพอเข้าใจไหมฮะมีอะไรนิมนต
์พวกกับผมได้เรียนถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะมาเป็นเวลาพอสมควรก็พวกเราก็รู้สึกกระจ่างในเรื่องต่างๆที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะมาเรียนถามท่านอาจารย์ในโอกาสต่อไปอีกครับ
ก็ขออนุโมทนานี่ตัดทางผมพูดเลยนะ
ท่านพักพวกก็กระซิบบอกว่าเลยเวลา
ที่ไม่เป็นไรที่จริงผมก็ทำนามุดเหมือนกันนะท่านดูออกก็เปล่าไม่รู้ตั้งแต่ต้นวันนี้ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเลยก็ที่อันหนึ่งที่ว่าบางท่านได้เล่าเรียนมาคล้ายๆนะฟังคล้ายๆท่านค้นคว้าอยู่ก็เลยอยากจะพูดถึงพวกศัพท์อะไรทางวิชาการทางพระศาสนาบ้างท่านเข้าใจดีไหมใช่คำว่าอัตถกถาอะไรแต่อะไรเป็นต้นเข้าใจดีไหมฮะชัดแล้วนะจะได้แยกออกเพราะเวลานี้ในสังคมไทยในวงการศึกษาธรรมะเองก็ฟังดูอะไรก็ไม่รู้เอาคำว่าอัตถกถาไปใช้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกันไปผู้ที่จะศึกษาค้นคว้าต้องชัดในถ้อยคำเหล่านี้เพราะมันเป็นภาษาสื่อสารที่ว่ามาพูดขึ้นมาแล้วต้องสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันไม่งั้นมันก็สับสนสิใช่ไหมเรื่องภาษามันก็อยู่ที่นี่สื่อความหมายได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรก็เอาละครับวันนี้ก็เอาเท่านี้กันก่อนโมทนาด้วยครับ